Xabarlar gündeligimizde başlayarız.
Gepler Adatlı Radyosu. Xabarlar gündeligimizden leýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşçylar ýurtda ýylata mutyada ýeňillikli wagtdan berilýän tebigi wagtyň elektrik energiýasynyň we suwyň mundan öýlek töleýüli pullu bolmagyny teklip etdiler.
Indi biziň ellerimiz uzadan yerimize yetip dur. Her bir masalanın yaşayıca yedinmeğe, ulağı dinmeğe doğru mümkünçülükleri var. Kahraman arkadağımız şunu verirdi, belirleyen yenilikleri, esasen hem tevhi gazı, ağız suğunu, elektrik energiyasını tönörler giyirilse bulman durmaz. Bu teklifi ehli yaşıllarımız doğru ol dayar.
Türkmen Mettuotu mundan önki ýaşullar maslahatlaryna hem şeýle tekliplerini edilenini habar beripdi. Ýöne önki ýyllardan tapawutlukda prezident Berdi Muhammedow bu gezek ýeňillikleri ýatırmak meseleniň hökümet tarapyndan öwrenilmegini we degişli karara gelinmegini berdi. Ýeňillikleri ýatırmak teklip edýänler öz talaplaryny ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň mazaly ýokarlananlygy, ikinji tarapdan muwçuluk syýasatynyň bazar ykdysadyýetine geçmegi päsgelçilik döredýänligi bilen düşünýärler. Mundan öňki maslahatlarda şeýle teklip bilen çykyş eden ýaşullar muwçulugyň ýysar pasylyga getirýänligini hem öňe sürüpdiler. Aslynda garasyzlygyň ilkinji ýyllaryny halky gollamak üçin giýrilen ýeňilliklere gaýtadan seretmek, olaryň bazara geçmekde kynçylyk döredýänligi barada gurulyň ilki prezident Berdi Muhammedow tarapyndan hökümet maslahatyny edildi. Ýoksul häkimiýet başyna gelenine Niýazow ýolunda dowam etdirmek wada berdi we soňu bilen muwt gaz, muwt suw we elektrik syýasatynyň üstüne şahsy awtulugly adamlara belli bir möçürde muwt benzin hem etildi. Ýöne benzin muwtçylygy 2008-nji ýylda Şol wagtda senli bir bulgur gazly suwdan hem ardan bolan benzinin 8 hissä golay gymmatlanmagy bilen utgaşdyryldy. Emma soň ykdysady kynçylyklar bilen baglykda 2014-nji ýylyň aprelinde muwt benzin ýatyrly. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benzinin wagty 60% çemeti gymmatlady. Muwtçuluk syýasatynyň bagalara geçirilmegini bökdiýändigi, bir sarpaçylyga we jogapkärçiliksizlige ýol açýanlygy baradaky pikirler ozal hem bardy. Emma ol pikirler öň garasyz ekspertler we hökümetiň tanqidçiler tarapyndan aýdylýardy. Emma türkmen häkimiýetleri bu ýeňillikler adamlar hakynda edilýän arada hökmünde görkezýärdiler. Masal üçin prezident Berdi Muhammedow Kolojda Germaniýada saparda bolup German kansleri Angela Merkel bilen Medgot ýygnagyna çykyş eden adam hukuklar baradaky soraga jogap berip, Türkmenistanyň gazyň, suwyň we togyň muwt berilýändigini aýdypdy. Türkmen lideri ýaşullar maslahatynyň neden çykyşyna ýurtdaky her bir jaý, her bir öý elektrik energiýasy, tebigi gaz, agyz suw bilen muwt üçin etmek, ilat edilýän jemagat we beýle hyzmatlarynyň bahasynyň ujypsyz bolmagy biziň üçin indi adaty bir ýagdaý öwrülip galdy diýdi. Ýöne prezident şu ýyl ministrler kabinetiniň vilayetlerde geçirilen göçmen mejlislerini ilatı elektrik energiýasy, suw, gaz bilen üçin etmekde uly kemçiliklerin ýüze çykarylanlygyny boýun alypdy. Adatly radyosu bu mesele boýunça okuwçylaryna ýüz tutdy. Türkmen ilatı ýaşullaryň aýdyşy haly gurplymy diýen soraw berdi. Yaş işsiz atlı okuyumuz bu teklif eden yaşullara yüllenip oları yarancan atlanlar yar ve levabı daha soğuda barıp görmediniz mi? Aç, işsiz yüz münglörçü adamları görmediniz mi? Diyen ipiyed yar. Meretkelli atlı okuyumuz olsa Türkmenistan'ın ilatının 70%'nin gariplik derecesinde yaşayanlığını öne sürüyar. Ödüm daha soğullu, berik gelip görayın oğulları. Afrika'dan tapağı diyor, halkın 80% Türkiye'de kul olup işlemeli olaya maskallarını eklemek için deyip daha soğullu meretkelliye diyar. Yenillikleri yatırmak teklif ediyen yaşullara kainiyenler başka da var. Önünü Sat for Tema deyip ad veren okuyumuz bu lori marionet gedip ulanayanlar bizim halkımızın önünü ulu güne ediyarlar. Yurdumuzun geleceğine övüldün doğulup olmazok ziyan ediyarlar deyip yadıptır.
Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi habarçymy Soldan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Livap vilayatynyň Halaj etrabynyň ýaşajysy öz owasyndaky durmuş şertleri barada Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Gelin häzir bu söhbetdeşligi dinläliň.
Soňky ýyllarda Türkmenistanyň owalarynyň özgärýändigi, täze binalaryň gurulýandygy barada türkmen mediýasy häli şündi täze habarlar berýär. Öz owalaryňyzyň medeni sosial deler barada gurrun beräsiňiz.
Owamyzyň sosial medeni ýagdaýy barada aýdanmakda. Owalarymyzda krant çekilenok, suw ýok, öý telefonlary ýok, çekilenok.
Owalarynyň gaz, tok, suw ýagdaýlary nähili?
Gazymyz, togymyz gowy, öň gowy däldinde bezerdiler. тәбе трансформаторлар қойдылар. Қарларымыздың яғдайы қолы, тоғымыздың қолы.
Йол яғдайларыңыз не?
Йолым тәбе чекілді, йолымыздың қолы. Ованың социал медиан яғдайлары өстірілсе, біздің овамызды да бір үнс берілсе, біздің овамызды да назар салынса.
Овада клуб ішілі әмі?
Ова клубында ішілі әні ішкәрлер өйлер ашып бепіп, ішілі әні өлялар үйіне концерт да чықшылара болынық. Яғды бір елден театр келіп тұр, қол концерт чықш бар дейбе, ова адамлар шоңа баранық.
Спорт тесқалары бағамы, спорт тесқаларда нәме бар оваңызда?
Спорт тесқаларынан овамызда hiç yere neme yok. Bir mektep okuyucuları için olan taşar açık meydanda mektebe degişlerdik san turnik bar. Tamam bir voleybol setkası gerekli tur. Onamşa mektep saatinde oğan açık vakti çağlar, oynatıyorlar. Güyme yerler, oğallı günlerde bedin teriyo sapağı içeride geçilen o.
Oğanızda sporda hüvesek yaşlar bağ mı?
Köp. Oğanızda sporda hüvesek yaşlar köp. Топ ойнамага, бөкмәге, еңел атлетика һәвәсәк яшьләр, оглынлар, кызлар күп.
Моның сыры нире дә күймәннәләр, нире дә бер шулар тәлим алялар.
Үз башта оваң бер читендә, ачык чагаң үстендә, һич ил серт юк, өйләре чыгып, юп чекеп ойнап, топ тепеп, чәйдә күймәннәләр.
Оваңның митен ягъдайларының, мит син ягъдайларының пешлегенең сәбәпләрен илат нәмәдән өрәя, шуның сәбәпләре нәмә дип төшүнәләр.
Оваңның миден ягъдайларының пешлегенә ова адамлары ирле ул башчылардан өрәяр. Шуларын өзе вакытында алат итмәгәнлегеннән өрәярлар.
Шу ул башчылар бер иллап эшләгән ул башы булмыйм я булмады шу ул башчыларны йыгыгыдан тәдәләнәме?
Иллап эшләгән ул башчылар булыр, уни ал йыгыгыдан тәдәләнеп торанак. Шонда да ишлән оклар.
Нәм белән мәшгуль булышалар.
Һәр ким үз алада се үз хаҗалыгы белән башагай ила тәсирчегә адам юк.
Түркменстандагы хабарчымы Султан Ачилованың Левап юлаетының халыҗ этравының яшәҗәсе белән кечерен сөхбәттәшлегене диңләдегез.
Адатлы ислән вакытыгыз ислән йөреңездә диңләмәк исләгәнгезме? Мұның үшін SoundCloud тілсімінде Адатлық радиосыны тапың бе язылың. Адатлың мағлуматларыны үлкінжі болып діңлән. Play Store-дан яда iTunes-дан SoundCloud-ың тілсіміні ендірмеге аттан чықарман. Адатлығы SoundCloud тілсімінде Адатлық радиосы язып тап білерсіңіз.
Кеплер Адатлық радиосы. Хабарлар күнделік программамызды тыңдайсыз. Эфирде сіз білен мен Йоғсынан Нұрван. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов келешек жыл Түркменстанда өтетілетін президент сайлауларына екінші кезек 3 партияның, яғни Түркменстанның Демократик партиясынан басқа Түркменстанның сенағатшылар ва телекетшілер аграр партияларының һәм қатынасшақтығын айтты.
Бе партияның бәсісі Yoğudun hem cemiyetçilik siyasi durmuşunu tere mühüm ehmiyetli övüşün hem berer.
Prezident bu sözleri Yasurlar Maslahatı ve Türkmenistan'ın Meclisi Başkanı'nın tere redaksiyasını tasdiklanından sona etti. Bundan başka Türkmen lideri yurtta kabul edilen kanunların dalaşkarların den hukuk lisası hödürlenmeğini, ayağınlık ve açıklık şertlerine vağız kampanyasını geçirmeğini şert dörü diyenliğini verledi. Тәді башқануынны юрдын президентінің мөхлөті 5 илден 7 ил ченлік ұдолдылияр ве президентліға кандидатын аңыр яшы олын 70 яш чәкленірмесі айырлияр. Бұ тәділік тасары юртметті ғотынны Түркменстанны 2-ci өмірлік президенті yol ачылмағы хөкмінні хавар верілі. Президент Берді Мұхамедов одолқы өмірлік президент Сапар Мұратниязын тарпа тайын арыдан чықмағы нәтижесінне 2006-cı ilin ayağında hakimiyet başına geldi ve 2007-ci ilde alternatif kandidatların katnaşmağına uğralan prezident saylovlarına yenici oldu. Emma tankıçılar bu saylovdaki alternatif kandidatlar değilenlerin sol vakit eyyem devlet dostluğunun vezifesini yerine getiren Berdi Muhammedov ile din mümkünçülükten peydalan manığını. Bu yağdayın prezident Berdi Muhammedov kayıtadan saylananına hem kayıtalananını Türkmenistan'a adaletli ve adat deyilip ikrar edilen yeke saylovun hem geçirilmeğine ediyorlar. Түркменстанның юрттасында дөрөдлән хәрәкәт-хәрәкәтнең башлыгы Акмөхәммәт Байханов Азатлык радиосы белән телефон сөйләшүендә Түркменстанның хәзерге шартларын хакыйкы бәяләшкле сайлауын кечерлеп билинмәҗәтлеген әйтте.
Авторитарный режим булган хакимиятта һич ачан күп партия булмый, күп партия димәк ул бер яны ялангыз, яны халыкка алмак язылык ул партиядагы адамнар, ойры кайланган адамнар яда партиянын лидерлери ул кутшу режимин гулу болыя.
Odal Kutusov Baykanov, Berdim Homedov'un prezident saylanan önkü saylovlarına bolşuyali, 2017-ci ille geçecek saylovlarda hem kevra adamların alternatif kandidat hökmününe görkodilmeğinin mümkünün, emmamının hakiki beyatleşi anlatmazaktığın seviye saylovların neticesinin önünden kesitlenen bolcaktığına idiyar. Baykan hun pikirine göre prezident Berdimuhamedov her dünyada olayan siyasi iktisadi vakalar bilen bağlılıkta hakikatta demokratik meyilleri basıp yatırıp il özüne demokratik reforma geçiren adam olup görünmek isteyer ve rejimin ömrünü doldurmaya çalışıyor.
Ve şu rejimin bundan beyle nehile molta yaşama için şu rejimin şu tayini yürütme için edilen iş başka hiç de adam değerli.
2011 yılın iyulunu Aşkavadın aptalın hak avadan odalku bilmeyin şehrine ok yarak ambarını partlama olup adam hilakçili uyarıda çıkan havarlardan son prezident Berdimuhamedov tasarı yurtlarda apazisya değilenlerin hem yurda gelip saylaulara katnaşıp bilecektiğini aittı ve yurtta hakiki ve etleşkili saylauların geçirilmeğine umut törüdü. Ama son tasarı yurtlarda yaşayan apazisya ve killer yurda koyverilmen bu mühit kem puç olup çıktı. Odalkı Medeniyet Ministri Gellimrat Nurmuhamedov olsa 2013 yılda Demokratik Partiyan tanıkı edip siyasi harekete başlamak çoğulanına neşekeşlikte ayıplanıp 9 aylık mecburi becerişi verilipti. Onun yön Behvit Partiyasını hasavallırmağa çalışan Beherden aktivist Sadık Durdumuradov ruhu sahana yerleştirilipti. Türkmenistan'ın hakimiyet başındaki Demokratik Partiyası 1991 yılın dekabr ayında Odalkı Komünist Partiyanın bazasında dörödüldü. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar Partiyası 2012 yılın Ağustos ayında Agrar Partiyası oldu. 2014 yılın Sentyabr ayında dörödüldü ve onların dolanırcı partiyanın Oliyada Beylek meselede tankıytlığını ya başka bir kraydanı her resenli estilmeyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmen Hava Yolları Devlet Milli Kulluğunun reislerine Orsiyet Federasyasının Hava Genişliğinde hizmet edilmeyi bet ediler. Bu arada 14 sentyabrda Orsiyet'in Transport Ministerliğinin resmi web saytında çap bolan maglumatta ediler. Şelede bu maglumatta hava katnaw hizmetlerini üçin eden Orsiyetli provayderin önündeki sadlaştırılmadık belgilerin bu yagdayın döremegine sebep bolunduğu aydılar. Росавиация Türkmen Hava Yolları Aviakompaniyasını Orsiyet Federasyasında hava hareketlerini kuramalaştırmak bölünçü devlet korporasyanın önündeki belgileri sebeple onun Orsiyet Federasyasının hava genişliğindeki ehli reislerine hava katnaw hizmetlerinin 2016 yılın 19 sentyabrından son mecburi toxtatılgandığı barada xabarly etti deyilip resmi maglumatta bellenýär. Xabar berilişine göre Türkmen Hava Yollarının uçarları Orsiyetin hava genişliğinden Aşgabatdan Москва ve Санкт-Петербурга uçmak, şelede Minsk, Birmingham, mahem Londona transit reislerine amala aşırma üçin peydalanýar. Şelede Orsiyetin Transport Ministerliğinin Türkmenistan'ın hova şirketi bilen hizmetdaşlygyna degişli çaýdan bu resmi maglumatında aýdylyşyna göre Türkmen hova yollarynyň Orsiyetin asmanyndaky uçuşlarynyň durdurulmagy Türkmen aviakompaniýasynyň ýetirli bolmadyk hereketleriniň netijesi bolup durýar. 2016 yılın devamında Türkmen Hava Yolları möhleti öten belgilerini duoli saatlaştırmak boyunca garanti borçnamalarını bir neçedek öz üstün alıptı. Başta transport kampanyası hizmetler için 27 avgustta çenli izi süre 14 sentyabr çenli tölök borcunu öz üstün alıptı. Ama ketkitlenen vaxt möhletinde garanti borçnamaları bir zay edilmedi. 14 sentyabrda Türkmen Hava Yollarının belgisi 220 min Amerikan dolarına barab oldu deyilip resmi maglumatta xabar verildi. Şelede Ros Aviatsiya öz maglumatında bar bolan problemanın tiz çözülmegine umit bağlap bergenin doly tölünmeginden soň ähli çäklendirmelerin aradan ayrılacaktygyny mälim etdi. Türkmen hava yollarının halkara hizmettaşlığına değişli ozalkı tecrübelerine teyin edilendi. Bu kampanyanın geçen yılın tomsunda Ukrayna'nın devlet aviyatsiya kulluğu bilen arasında hem dava yüze çıkıptı. Ukrayna'nın devlet aviyatsiya kulluğu Türkmenistan'ın Türkmen hava yolları milli aviyakampanyasına Kiyev Aşgabat aralığında uçuşları amala aşırmağı qadağan edip, Ukrayna'nın ve Türkmenistan'ın iqtisadi ve medeni gumanitar hizmettaşlığı önçü bilelikteki hükümetara komisyasının 2015 yılın 27 mayında Aşgabatta gelen ulalaşığına qaramazdan Türkmen tarapının Ukrayna'nın teklif eden Ukrayin halkarı liniyaları atlı kampanyasına Kiyev Aşgabat aralığında uçuşları amala aşırmağı ruhsat bermenligini aydıptı. Şeride şol maglumatta Türkmen hava yollarının Ukrayin tarapından ehli zerur ruhsatnamaları vaqtında alıp öz Ukrayina bilen aradaki uçuşlarını peskelçiliksiz dikeldenligini xabar beripdi. Dünyanın onlarca şehirine halkara uçuşlarına amala aşıryan Türkmen hava yolları şöylen avgust ayında öz yolukçularını en köp qaraştıryan şirket deyilip hem ıglan edilipdi. Onun Büyük Britanya'nın London ve Birmingham şehirlerine katnayan uçurlarının en köp gija galyandığı xabar berilipdi. 2015 yılda Skytrax neşri en ervetti ilen bahane alan aviakampanyaların 23'sünün sanavını çap edip, Türkmen hava yollarını dünyanın en yaramaz aviakampanyalarının hatarına girdipti. 1992 yılda esaslandırılan Türkmen hava yolları devlet kulluğu Türkmenistan'ın yeketek hava kampanyası olup duruyor. Türkmen hava yollarının uçar biletleri satılayan edaralarında ulan ovatların emile gelmeği, bilet kıtçılığının yüze çıkmağı, online bilet Sevdasının kadalı yolu koyulmanlığı bilen bağlı yağdaylar barada hälleşindi xabar berilýär. Türkmen hava yollarının işleyişi bilen bağlı yüze çıkýan yağdaylar barada kampanyanın özünden maglumat alıp bolmady. 10 sentýabrda Türkmen parlamenti Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň adyny göterýän bu kampanyanın kanun taýdan adyny üýtgetmegi makullady.
Azatlygy laýn ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz doğru gizlilikde saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepler Azatlyk Radiosu. Gepleşigimizi Awganistandaky ýagdaýlar barada dowam etdiriýäris. Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň öňkü başlygy Rahmatullah Nabil Awgan güýçleriniň harby gurallarynyň uly mukdarda döwlet garşydaşlarynyň eline geçýänini hawatirlenme bildirdi. Awgan güýçleriniň ok ýaragyndan hem jeňçileriň peýdalanýanyny ol öňe sürdi.
Da dumo dösep hem viurenjer az dismetim da dumo. Maşkesta gimere rukutmer.
İki ayın devamında Awgan güýçleri Demirgazyk Awganistanda 200'den gurrak hamgy kısımlı harbi tankını ve rencer kısımlı harbi ulağını elden verdi. Awgan harbilerinin cengçileri ok yarak satan halatlarına da duş gelmek bolýar. Bu ýagdaý harbi serkerdelerin başarnyksyzlygyny göz öňüne serýär. Milli bütegi hökümetin ýolbaşçylygynyň arasında hem özara uňuşmazlyk bar. Onun Awganistanyň halky uly ziyan çekýär diýip Nebil belledi.
Wadat milli masaýly ýa-da çyýalas mardan Afganistan.
Awgan güýçleriniň harby enjamlaryny jeňçiler Demirgazyk Awganistanda köp basyp alypdyr. Badaghşan vilayatynda da Awgan güýçleriniň harby ulaglary Talibanyň eline düşüpdir. Onlarça harby tankyň we harby ulagyň jeňçileriniň ýeçiligine geçendigini Badaghşan vilayatynyň häkimi Paýsal Begzat tasdiqlady. Ok deşmeýän harby ulaglaryň jeňçileriniň kontrolunda bolmagynyň howply bolup biljekdigini häkim nygtady. Vilayatın Vörduç ve Yumgan adlı etrafını cengçiler basıp alanda Awgan güýçleriniň harbi ulaglarym olaryň eline düştü. Cengçilerin elindeki pronli harbi ulaglar ve tanklar weýran edilmelidir. Şul ugurda birleşen halkara güýçlerinden kömek soraýarys diýip häkim aýtdy. Badakhshan vilayatının 11 etrafında jeñçilerin hareket edýänini yerli resmiler aýdýar. Köp ap atly etrafyna basyp almak üçin jeñçilerin alady edýänini ma'lum edýär. Köp ap atly etrafynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adaratynyň başlygy Nurulla Köpeniň aýdyşyça, yerli jeñçiler bilen Täjikistanly militanlar etrafda toplanypdyr.
Tajika Talibai dahili aburi baraý hyzmatyň bari Täjikiston başgynan ki faaliýeti.
Olar etrafy basyp almaga finansiýar. Jeñçilerin gödöňde tutýan esasy mendili Täjikistandyr. Köp ap etrafında jeñçiler harbi merkez döretmegi planlaşdyrýar. Neşe gaçakçylar hem jeñçiler bilen hyzmatdaşlyk edýär dep Köpi bildirdi. Badakhshan vilayatynyň 28 etrafy bar. Vilayatynyň ençem etrafy Täjikistan bilen çäkleşýär. Badakhshanda barýan tartgynlygyň beqanun neşe dolanşygy bilen hem baglanşanyň bardygyny resmiler belleýär. Badakhshanda dağ magdanlarynyň hem jeňçileriň köp gazanç edýänini habar berýär. Şaýmerden ulum radio Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Bütün dünya antidoping agentligine edilen soňky hakyr hüjümleri bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Bütün dünya antidoping agentligi, ýagny WADA, türgenleriň ýene-de bir toporunyň maglumatlarynyň hakyr topor tarapyndan sızdyrylyp çykarylandygyny ma'lum etdi. Agentlik bu hüjümde sukeptanyň başynda türgenleriň saxta maglumatlaryny sızdyryp çap eden sol bir rus hakyr topor tarapyndan amala asyrylandygyny aýtdy. WADA häzir 25 maglumatyň Amerikadan 10, Germaniýadan we Britaniýadan 5, Çehi Respublikasyndan, Daniýadan, Polşadan, Rumyniýadan we Russiýadan hem bir türüniň sagty maglumatlarynyň internetde çap edilendigini aýdýar. Maglumatlar çap edilen türüniň 14-si Riýada geçen Olimpiýa oýunlarynda medallı orunlary almagy basarypdylar. TASS gullugy sanawdaky rus türüniniň boksçy Misha Aloyan bolandygyny aýtdy. WADA beýlik sportmenleriniň şahsyýetleri barada maglumat bermedi. Sızdyrylyp çykarylan maglumatlarda türüniniň diňe terapewtiki maksatlar üçin diýilip ulanan däri dermanlarynyň sanawy görkezilýär. Bu ýagdaýda adatça gadagan edilen dermanlaryň ikrar edilen medisina zerurlygy sebäpli ulanylmagyna ruhsat berilýär. WADA hakerlerin bir kanun ýagdaýda kompýuter ulgamyna girip, gürrüňe gidýän maglumatlary ele geçirendigini aýdýar. WADA hakerlerin hüjümleri bilen agentliň rus hökümetiniň türgenleriniň quwwatlandyrjylary ulanmagynda eliniň bardygyny açandygy üçin özünden ar alynýandygyny öňe sürýär. Biz bu jenaýat hereketini ýazgaryarys. Biz rus hökümetine ýüzlenip, munyň öňüni alma üçin elinde barny etmegini soradyk. Dip WADA-nın baş direktori Olivier Nigle aýtdy. WADA bu kiber hüjümi EPT 28 we hyýaly aýyllar atly hakyr toporlarynyň amala asyrandygyny aýdýar. Maglumatlary ele geçirilen türüniň bir näçesi beýanat ýaradyp, onda medisina zerurlygy sebäpli kadydan çykma hükmünde ulanmagy ruhsat berilen däri dermanlary ulanandyklaryny aýdýarlar. Hyýaly aýyllar hakyr topary beýanat ýaradyp, onda olimpik medallaryň nähil gazanylýandygyny görkezmek islendiklerini aýtdylar.
Habar Simat Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimize jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gitip çykdam kenaňa Gözlerim